Milí posluchači, minulý pořad z našeho cyklu Světem Bible, který připravil bratr Petr Raus, jsme končili poukazem na skutečnost, že Pán Bůh nehledá lidi, kteří jsou silní, ale ty, kteří jsou ochotni přijmout sílu Boží. Pán Bůh nehledá silné lidi, ale lidi pokorné a ochotné v Boží síle jít a pracovat. Těmito slovy potěšoval prorok Ageus izraelské stavitele chrámu, kteří ztráceli chuť a odvahu k práci při pomyšlení na obrovský rozdíl mezi chrámem Šalomounovým a chrámem, který nyní oni sami právě budovali. Ageus volá lid k práci, k rozhodnému setrvání u obnovy zničeného Božího domu v Jeruzalémě. Ukazuje, že Pán Bůh jejich dílem nepohrdá. I mnozí z nás jsou někdy blízcí tomu, aby se odvraceli od zdánlivě nepodstatných a zanedbatelných oblastí díla na Boží vinici. Ani pro mnohé současné křesťany není atraktivní práce na malých zborech a stanicích, uprostřed malinkých hloučků věřících, kde si na okraji zájmu velkých zborů. I my máme tendenci chválit velká shromáždění, sčítat ty, kdo přijdou dopředu při velkých evangelizacích, ale Pán Bůh vidí naši práci z jiného úhlu. Doktor McGee vzpomíná na svou návštěvu jednoho z velkých zborů v Londýně. Tento velkoryse postavený kostel byl kdysi třikrát týdně naplněn několika tisíci lidí. Když tam doktor McGee přišel v neděli večer, zastihl tam asi 200 účastníků bohoslužeb. Impozantní budova ztratila svůj smysl. Z Božího domu se stala spíše jen stavební památka. Vytratil se život. Naproti tomu, říká náš McGee, znám mnoho malých zborů, kde mají v neděli dvoje až troje naplněné bohoslužby. Přicházející lidé se tlačí do dveří, protože se těší na setkání s Božím slovem. Na takových místech církev žije. Někdy podléháme iluzi, že ve velkém zboru je snadnější život. Není tomu tak, alespoň pokud máme na mysli skutečně křesťanský život. Pokud nám půjde o to žít pohodlněji, vyhýbat se problémům, pokud možno ve své víře zůstávat bez velkých změn, možná tedy bez růstu, pak je výhodnější žít ve velkém zboru. Tam se stává, že křesťan zůstane někdy bez práce. Tam může zůstat schovaný v koutku, tam se může stát anonymním návštěvníkem shromáždění, který si ani nepřipouští spolu zodpovědnost za růst a rozvoj celého shromáždění. Malý sbor klade však na jednotlivého křesťana větší nároky. V malém společenství se nikdo neztratí, ale je to výborné prostředí pro růst a duchovní rozvoj. Nic z toho, co jsem tu řekl, neplatí samozřejmě automaticky. Ve velkém sboru jsou pochopitelně takoví, kteří velice intenzivně pracují, kteří nesou většinu břemen sboru. Tito bratři jsou pak dobře pocvičeni v praxi křesťanského růstu. Naproti tomu i v malém společenství mohou být takoví, kteří jsou, řekl bych, mimořádně odolní. Odolají i velkému tlaku té malé skupiny a přece zůstanou stát stranou veškeré práce. To, co jsme si ale řekli, v největším počtu případů platí. V menších společenstvích jsou dobré podmínky pro křesťanský růst, protože pod tlakem práce a v plném duchovním nasazení pod tíhou odpovědnosti za Boží dílo se nejlépe roste. To platí zejména tam, kde je život v malém obecenství kombinován s dobrou možností komunikace s jinými sbory a stanicemi, jak se tomu leckde říká. Není ovšem možné získávat z práce užitek k růstu, když nám na tuto práci nestačí síly. Proto potřebujeme čerpat síly od našeho Pána, jak jsme o tom mluvili na začátku dnešního pořadu. A ty, můj synu, buď silný milostí Ježíše Krista, píše apoštol Pavel mladému Timoteovi v prvním verši 2. kapitoly svého 2. dopisu. Tento dopis představuje jakousi apoštolovu závěť. Pavel jej píše na sklonku svého života v římském vězení, předává Timoteovi poslední rady, jak pro jeho osobní život, tak pro jeho funkci správce křesťanského společenství. Píše to nejpodstatnější, to, co má Timoteovi pevně zůstat v mysli. Na začátku 2. kapitoly apoštol Pavel říká, ty jsi přijal milost Krista Ježíše, v tom leží kořeny tvé síly. Stal se s Božím dítětem, proto jsi silný ve svém Bohu. Buď silný milostí Ježíše Krista. Tak to povzbuzuje apoštol Pavel, mladého pracovníka v církvi. Je mezi námi mnoho bratří a sester, kteří mají sklon si myslet a pak třeba i říkat, moje služba je tak neprůkazná. Vždyť já vlastně vůbec nemám obdarování ke službě. Navíc skupinka, ve které bych měl pracovat, je tak malá, že to snad ani nestojí za to, abych se taky o něco pokoušel. Takové myšlenky našeptává sám ďábel. Možná se teď zarazíte a řeknete si, co pak není dost těch, kteří skutečně nemají obdarování k takové službě, kteří by měli dělat něco jiného, ale nemají dost sebekritiky, aby si to přiznali. Ano, to je úplná pravda. Ale tyto případy teď nemám na mysli. Jde mi o takové, kterým jejich okolí velice fandí, které mnozí bratři o službu prosí. Ale oni se vymlouvají. Nejde teď o míru správnosti ohodnocení vlastních schopností a vlastního povolání, ale o odvahu nechat hodnocení vlastní služby na Pánu Bohu, nebo taky na bratřích a sestrách, kteří jsou k tomu v Duchu svatém povoláni, aby rozsuzovali, aby vedli stádo. Ano, církev má rozsuzovat službu a má ji rozsuzovat pod Božím vedením. V těchto případech může být podceňování vlastních schopností jen projevem nedůvěry vůči Pánu Bohu. V Agiově době se takto podcenili obnovovatelé Jeruzalémského chrámu. Tato stavba je příliš malá a nevýznamná. Nemůže být použita jako Boží chrám. Tak to řekli někteří z nejváženějších a možná nejstarších mužů. A ostatní jim uvěřili. Ale Pán Bůh to viděl jinak. Oni chtěli s prací přestat, ale Pán Bůh je ústy Agiovými znovu povolal do díla. Buďte rozhodní, stavějte. Proč se nechali tak snadno ovlivnit a zmást? Zahleděli se na vnější věci. Přecenili velikost stavby, množství materiálu, vnější efekt. Ale na to se Pán Bůh nedívá. Jemu nezáleží na množství zlata v chrámě. Vždyť Hospodinu patří všechno zlato na zemi. Poklady v chrámech mají pouze cenu oběti, kterou museli přinést ti, kdo zlato darovali. Ti, kteří pod Zerubábelovým vedením obnovovali chrám po návratu ze zajetí, možná přinášeli větší oběti, než bohatý Šalomoun při budování toho nádherného chrámu, na který mnozí vzpomínali a pro nějž tolik naříkali. Agiovým úkolem bylo vrátit stavitelům odvahu a chuť k práci, ukázat, že Pán Bůh o jejich práci stojí. Ageus se snažil změnit pohled těch, kteří pracovali, jejich pohled na to dílo, které konali. Snažil se dodat jim odvahu a sílu. O něco podobného se pokouší i apoštol Pavel, když píše křesťanům v Korintu. 13. verš 16. kapitoly 1. Korintským. Buďte bdělí, stůjte pevně u víře, buďte stateční a silní. To je výzva ke křesťanskému růstu. Buďte silní v Pánu, stůjte ve své víře. To znamená, vaše víra, ať je základem vašeho myšlení, vašeho cítění, ale i vašeho jednání. K takovému životnímu postoji máme od Pána Boha výbavu, na kterou Pavel Korinské upozorňuje ve svém druhém listu, 10. kapitola 4. verš. Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Tyto hradby to nemusí být jen vnější překážky, na které ve svém životě často narážíme. Těmito hradbami jsou bez pochyby myšleny i ony vnitřní překážky, se kterými tolik z nás snad denně pracně zápasí. Takovou hradbou byl nedostatek odvahy, se kterým bojovali Ageovi současníci. Takovou hradbou může být třeba i náš komplex méněcennosti, naše tréma, naše sebepodceňování. Pán Bůh nám ale chce dát a dává sílu tyto hradby bořit. Vlastní boření ale nemůžeme provést sami, jen v jeho síle. Dejme se do toho a pak se dejme i do práce, nebojme se obnovovat i zdánlivě malé chrámy. Apoštol Pavel pokračuje v 5. a 6. verši 10. kapitoly 2. listu do Korintu slovy uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Kristu, a jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, dokud vaše poslušnost nebude úplná. Tady vidíme stejný problém, se kterým se potýkal Ageus. Navrátilci z Babylona měli stavět chrám. Ageus je k tomu v Božím jménu vyzval. Oni tehdy uposlechli a dali se do práce. Ale zanedlouho jim došla odvaha. Byli zaraženi vzhledem k nedostatečnosti svého díla. Ztratili odvahu k práci, ale ztratili i poslušnost. Nevytrvali v úkolu, který jim Pán Bůh svěřil. Doktor McGee vzpomíná, jak byl povolán do služby ve sboru v Los Angeles, kde před ním sloužili někteří velmi slavní kazatelé. Kazatelem tohoto sboru byl například taky doktor Torrey. McGee se dostal do nezávidění hodné situace. Měl rozpaky sloužit před posluchači, kteří byli zvyklí naslouchat kázáním mužů zvučných jmen. Na druhou stranu věděl, že jej do služby povolal Pán Bůh, že nesmí říct si ne a utéci z tohoto místa. A tak kdykoliv vystupoval na kazatelnu, obracel se k Pánu Bohu a v modlitbě tiše říkal: Pane, já ke službě v tomto sboru nemám schopnosti. Prosím tě, pomoz. Vyznává, jak velice si tehdy uvědomoval hodnotu Boží síly, kterou Pán Bůh dává bez ohledu na naše vlastní slabosti. Slovo druhé Boží výzvy, kterou prorok Ageus přináší zneklidněným a pochybujícím obnovovatelům jeruzalémského chrámu, zní: Dejte se do díla. Tak jsme to četli ve 4. verši 2. kapitoly Ageova proroctví v minulém pořadu. Dejte se do díla, pracujte. Jeruzalémští se místo práce zase začali ohlížet. Jestli je ta práce jim svěřená dost důležitá, aby stála za to. Ale to není náš úkol. Nechme na Pánu Bohu, aby sám rozhodl, komu svěří tu největší práci. Ono totiž rozpoznání, která práce na Boží vinici je větší a která menší, to není tak snadné. Naše hodnocení je asi jiné než hodnocení Boží. Až se jednou v nebi postavíme před Kristovou tvář, budeme možná překvapeni, které lidi Pán Bůh ocení nejvíce. Možná to nebudou ani církevní otcové, ani slavní reformátoři či evangelisté nebo učitelé církve. Doktor McGee říkával svému sboru: Jednou, až budeme společně stát před tváří Pána Ježíše Krista a On bude hodnotit naše životy, si možná vyvolá dopředu některou z našich žen a řekne: Tato sestra, žena, byla členkou sboru, kde sloužil pastor McGee, ale ona si zaslouží větší ocenění než on. Půjdu pak za vámi a budu se ptát: Znáte tu sestru? A vy mi budete všichni odpovídat: Ne, nikdy jsme o ní neslyšeli. Ale pak se třeba dozvíme o jejím životě. Možná, že všechno, co měla, byl její jediný syn, kterého s obtížemi vychovala. Manžel ji třeba opustil. A pak ho poslala do misie. A hoch, dobře vychovaný zbožným příkladem jejího života, oslavil svého Boha i jejího Boha dobrou službou. Tolik příklad našeho doktora McGee. Kolik je mezi námi takových, kteří nemají možnost hovořit k zástupům, ale úkol, který jim byl svěřen, dělají věrně a svědomitě. Pán Bůh říká Ageovými ústy: Já jsem s vámi. Stejná slova slyšeli už před měsícem. Máme je zapsána ve 13. verši 1. kapitoly. Tehdy těmto slovům Izrael uvěřil a dal se do stavby. Nyní při pohledu na svoje rozestavěné dílo a při vzpomínce na slávu bývalého chrámu Šalomounova začali stavitelé o splnění tohoto Božího slibu pochybovat, což pak Pánu Bohu může záležet na něčem tak nepatrném. Při takto neúspěšné práci, že by byl s námi, ale Hospodin svůj slib potvrzuje: Já skutečně jsem s vámi. Lidský pohled totiž neviděl jednu podstatnou skutečnost. Mohla být Boží sláva přítomná v chrámu v době, kdy jej Babyloniané bořili a ničili? Zřejmě ne. Jistě se shodneme s bratrem doktorem McGee, že Boží sláva z Šalomounova chrámu odešla už mnohem dřív. Nejspíš už v době vlády krále Menašeho. Pro hříchy tohoto panovníka klesl izraelský národ tak hluboko jako nikdy předtím a snad nikdy potom. To by znamenalo, že Šalomounův chrám byl více než celé století jen prázdnou slupkou. Sice krásnou slupkou, ale k ničemu. Jaký má smysl chrám bez Boha? Pamětníci, kteří ve dnech Agiových plakali po Šalomounově chrámu, nerozpoznávali, že tento chrám zůstal nakonec prázdný. Neviděli, že Hospodin se přiznává k této nové malé stavbě daleko víc, než k velikému a slavnému Šalomounovu chrámu v době jeho konce. Ale Pán Bůh svůj postoj potvrzuje. Říká vlastně, ta vaše stavba je sice malá, bez nákladných ozdob a bez skvělého řemeslného provedení, ale já jsem s vámi. V mé přítomnosti spočívá hodnota díla, které konáte. V mé přítomnosti spočívá hodnota chrámu, který jste začali budovat. Měl snad Šalomounův chrám něco cennějšího? Byly tam větší poklady než moje přítomnost? Mělo zlato a drahokamy Šalomounova chrámu větší cenu než přítomnost živého Boha? Nemělo. Tak proč naříkáte? Izraelský chrám je svým způsobem předobrazem církve. Tímto předobrazem byl jak chrám Šalomounův, tak i nyní chrám Zerubábelův. I s tím, že boží cesta, cesta výchovy Izraele, vedla od bohatého chrámu plného vnějších ozdob k chrámu prostému, ale plnému boží přítomnosti. Uprostřed všeho bohatství a nádhery se boží sláva z Šalomounova chrámu vytratila, aby se později vrátila do budovy jednoduché, prosté a chudé. I na tomto obraze znovu vidíme, jak pramálo záleží Pánu Bohu na vnějších projevech naší zbožnosti, ať už jde o výzdobu našich kostelů, nábožný způsob naší řeči, zvednuté ruce, nebo naopak tiše skloněné hlavy a ovážnou tvář. On přichází tam, kde na tyto věci nezbývá čas, ale kde je srdce člověka ochotné v poslušnosti pracovat pro něho samého, bez ohledu na to, že svěřená práce je v lidských očích třeba i docela nepatrná.